Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi bo día. Un feixe do xeto roubado, se o que descubriu a policía en Ferrol. Na mochila dun mozo que estaba dentro dun vehículo, pillouno o propietario, Álex Martínez, cando estaba remexendo na guanteira. Neutralizouno e cando chegaron os axentes viron que a él non lle dera tempo a roubarlle nada, pero xa levaba na mochila un bo botín.
Dentro de la mochila llevaba relojes, pulseras, gafas, mogollón de pastillas. Pastillas llevaba una auténtica barbaridad de ellas. Entonces la policía lo agarró, lo neutralizó, lo cachearon bien, se fue y a los dos días lo detuvieron. Y a los dos más volvió a salir.
Agora está en prisión. O ladrón vivía nunha casa ocupa que dá moitos problemas no barrio de Canido, en Ferrol. Roubos e tamén problemas de orde público. Os veciños tentan organizarse para tentar botalos da zona.
Porque son moi conflictivos. El otro día, al parecer, se pusieron a las 2 de la mañana a pelearse entre ellos. O sea, de hecho, vino la policía, mogollón de patrullas. Son conflictivos, son. Acosan a la gente y la gente tiene miedo. Aquí en Canido hay mucha gente mayor de antes y tienen pánico.
Así están las cosas. 7:21 minutos, escoitas Herrera en COPE Galicia. Un saludo de Alberto Varela. Imos co tempo. El tiempo en Galicia, espacio patrocinado por Norseco Galicia, tratamientos antihumedad. Máis nubosidade na fachada atlántica que no resto da comunidade. Incluso imos ver algo de chuvia feble de cara á tarde na zona de Fisterra, Muros e Noia. As temperaturas máximas en torno aos 15 graos no litoral e un poquinho máis baixas, 11, 12 en moitos puntos de interior.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
A policía continúa coa búsqueda dos participantes na pelexa de Noiteboa na Coruña na que faleceu Joel, un mozo de 22 anos natural do Perú. Ocorreu no centro da cidade. Están revisándose cámaras de seguridade e buscando testemunhas que presenciaran os feitos. Joel vivía en Arteixo coa súa nai e recibiu varias puñadas, unha delas no corazón. Os seus achegados piden xustiza, que se aclare o crime.
Justicia para Joel! Justicia para Joel! Justicia para Joel. Justicia para Joel. Justicia para Joel.
Hai segredo de sumario por parte do xulgado. Tamén hai aberta unha investigación sobre o abatemento dun home moi violento no polígono da Grela, na Coruña. Tiña antecedentes e viña de protagonizar incidentes noutros puntos da cidade. A policía disparou despois de que falecido arremetese contra os axentes cunha barra metálica. Dende o SUB defenden a corrección da actuación policial. Roberto González.
Tuvieron que neutralizar a este individuo, un individuo muy peligroso, muy corpulento, con numerosos antecedentes y que ya venía de protagonizar varios daños y numerosos incidentes en otras zonas de A Coruña.
Coñecemos os galegos os candidatos das eleccións do 18 de febreiro, comprobámoslo axiña.
En Cenor Electrodomésticos aspiramos a ser lo mejor de los reyes. Con este robot aspirador Rumba 697, con wifi, control por voz y navegación inteligente, por solo 199 euros. Lo mejor de los reyes está en Cenor, tu tienda de confianza.
18 de febreiro, os galegos temos eleccións autonómicas. Imos escoller os 75 deputados do Parlamento Galego, do que despois sae o presidente da Xunta. Coñecemos os candidatos. Bueno, moita xente aínda non os ten claros.
No polo PP será Rueda, Ana Pontón no BNG e no PSOE non sei a verdade.
Pois supongo que Rueda se presenta e los outros, la verdade es que non, mira, te soy sincera.
Non te puedo decir, non lo sé.
Ninguno.
No, Alfonso qué, yo no me acuerdo, Rueda.
¿Y algún otro?
Yo no me acuerdo. No.
Móvense cousas no fútbol galego neste parón navideño. Imos á redacción deportiva, Santi Peón.
Que tal, Alberto? Moi bons días, bon Nadal para todos. O certo é que temos a todos os equipos galegos de fútbol de vacacións de Nadal, pero en todos hai novidades, ademais novidades destacadas. No caso do Celta, por exemplo, o acordo con Luís Campos para que o portugués deixe de traballar para o conxunto celeste. No Racing de Ferrol, a tranquilidade na que viven este Nadal porque están de vacacións, porque van comer as uvas en postos de ascenso. ascenso directo a Primeira División. No de, porque xa están pensando en reforzarse no vindeiro mercado de inverno, sobre todo pensando en reforzar a súa dianteira. Ou no Lugo, onde xa teñen o sustituto do destituído Pedro Munitis. Trátase do portugués Paulo Alves. Ademais, vimos dunha fin de semana que nos deixou o derbi da Liga ACB disputado en Lugo con victoria para o Obradoiro nun partido emocionantísimo por 88-90 ante o Breogán de Lugo.
Gracias, Santi. A DST avisa de accidentes con feridos na Coruña e Pontevedra. Ademais, tiña só 24 anos o mozo que morreu en Noiteboa, en Noia, noutro accidente de tráfico. No coche ía tamén o seu irmá de 14 que está ferido grave. De tráfico tamén morreu unha muller atropelada en Crecente, na provincia de Pontevedra. Seguimos contándoche todo o que che interesa aquí en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.